morning, good afternoon, trader friends. Kamusta? Welcome back to another episode of Boy Mercado. So, as usual, I have me here, my co-host, Jerome. Good morning, friend.
Hello, good morning, good afternoon, and thank you for tuning in dito sa Boy Mercado. So, ano ba ngayon sa'yo, Jeremy? Anong oras na?
Ngayon, alas 3 ng hapon. So, ng Wednesday dito.
Okay, dyan, so dito anong naman, ano ba dyan? Dito 6 a.m. ng Thursday. So, maaga pa yung market ng Pilipinas. Sarado pa and ibang market sa US like New York equities and some commodities are sarado pa.
Sarado na.
Sarado na.
Tahimik na. Kaya ito tahimik ang buhay natin.
Tahimik na. No? Oh, kaya may time na tayo mga pag-podcast. Kasi syempre, tahimik na. Although, syempre, may mga gumagalaw pa na iba na tinitrade natin. Pero syempre, ano muna, cliffhanger muna para sa episode ngayon.
Oo, set lang ng stops, okay na, ayos na.
Yes, oo.
Okay, so, ayun no, so dito, Wednesday pa lang at malakas ang BTC. So ngayon, as of time of recording, it's March 29, yung recording na to. Tala ba lang nangyayari sa markets? Baka pwede natin daanan sandali ang crypto.
So, sige, no? So, crypto, as expected, malakas siya. Sinabi nga natin nung huli natin na pinag-usapan yung market is since January na nagkaroon siya ng magandang rally, di ba? Tapos yes. Ngayon, topish mga nasa 28,000 plus and then nandito ulit tayo sa level na to. Despite, di ba, parang nagkaroon nga ng previous na balita about CFTC na sinusuri Binance and si CZ, which is the owner of Binance, for some violations regarding trading sa US market. Especially yung mga futures contract. Kasi yun naman ang hinahabol nila eh. Kaya nga CFTC is Commodity Futures Trading Commission. So, andun yung context ng paghabol nila. Pero still, no? Nakakita tayo ng drop, di ba? Like, last 2 days?
Yes.
Towards 26K ata yun.
27 to 26.
Oo, yung mga pero that, yung drop is, hindi talaga siya, ano eh, no? Like, hindi siya devastating or you cannot really say na ganun ka-impactful yung drop.
Oo.
Diba? Even though na alam natin, sige, we're expecting a pullback kasi siyempre, nag-rally na mataas, ay nag-consolidate na matagal, and expecting a pullback, you really can't say yung behavior na kayang i-demonstrate yung crypto. So, with that said, kung ano yung pinapakita niya presently, di ba, you have to stick to that. Kung ano yung pinapakita, ano yung intention na pinapakita niya ngayon.
Yun, at mukhang diba? Based sa ano ngayon, sa ano lang ha, underlying trend lang ha, for the year, masabi natin uptrend talaga.
Yes, oo. Parang YTD mo is good.
Ayun, oo. Buti nabanggit mo yung YTD kasi nagulat ako kanina. Tinignan ko yung YTD ng BTC from 17 or lows, mga high 16,000. Ngayon nasa 28,300 tayo. So that's a 70% move.
Grabe, di ba? So
since January.
Ano, parang it's almost siya yung pinaka-dominant na asset.
Oo.
Compare dun sa, lalo na sa mga equities ganyan, aside from mga gold ganyan. Kaya yung pera, may nag-rotate rin talaga dito. So, kaya maganda yung ginagalaw niya ngayon. So, kung tatanungin tayong dalawa, diba? Syempre, invested tayo dito, medyo risk on tayo dito because of the level ng BTC.
Diba? Oo.
Tama ba? Risk on ka rin ba dito?
Oo, ano tayo, naka-on ng bullish, ano natin, yan, bullish mode. So, ito another good topic to another episode. Pero, meron kasing mga rules na nag-change, di ba? Depende sa market sentiment.
Yes.
Oo.
Totoo.
Oo. So, ngayon, nandun tayo sa bullish sentiment. So, i-undergo natin or gamitin natin yung mga bullish rules natin. So, ganun. Yes.
Unless or until it says otherwise.
Yes, say, until it says otherwise.
Alam mo na ilang beses natin tinry habulin yung tops or salukin yung bottoms. So, most of the time, it doesn't really bear fruit for us. Mm. So, until na sabihin sa atin ni Crypto, no, okay, you have to parang risk off muna or stay on the sidelines, that's the time na dun ka muna mag-risk off. Pero hanggat may pinapakita siya opportunity, it's best way to capture it. Kasi it's, for me, ah, my thinking is mas madaling mag-cut ng losses na 1 bar or less than 1 bar rather than missing a move.
Oh naman. Oh.
So, yun muna yung update natin dito sa crypto. Madaming, ano dito, ah, madaming developments, pero for now, huwag na muna tayo mag-focus dun para mas makapagbigay tayo ng mas juicy na content sa mga listeners natin.
Yes, and of course, ano, of course, dear listener, para sa ano, sa mga ano, mga nakikinig ngayon, yung mga sinasabi namin ay not financial advice.
Yes. This is just our opinion. Siyempre, ano, based on experience na rin namin, so we cannot guarantee parang future success or outcomes dito.
Iba-iba tayo ng style, iba-iba tayo ng system. So, yes. Do with that information what you will, but make your own conclusions. Okay. Yes. So that's it for crypto. Moving on to PSEI. Ano ba nangyari sa PSEI?
PSEI, no? So sabi nga natin kanina, si mga equity markets ngayon ay nagkaroon ng shake up, no? Because of the banking turmoils. Ang nangyari doon is nagkaroon ng uncertainty, eh, no? Nagkaroon ng uncertainty na yung banking will siguro cut rates doon sa Fed, no? Dati. So, anong nangyari doon? Kung magka-cut ka ng interest rate, kasi what happens is yung prices ng bonds mo ay tataas na. So, ibig sabihin, yung equities mo mag-rebound. Kasi pag mataas yung interest rate, ay pag binabaan nila yung interest rate, that means lower interest rate niya. So, pag nangutang ka, mas mababa yung interest. So, mas madaming capital yung tao to spend. Kasi pwede ka mas madaming mangungutang. So, pwedeng paikutin doon sa mga higher yield na security. So, isa to sa reason kung bakit may inverse relationship ang interest rates such as bonds, treasury products against equity markets and others. So, kaya sabi nga natin, nag-shake up dahil sa banking turmoil, which eventually, nag-intervene naman din yung mga financial institution to save the industry itself. So,
So para sa, sorry, stop muna kita, pero ano, para lang, ano, para sa listeners natin, ano ba lang nangyari dun sa banking turmoil? Ano bang nag-trigger?
Kumbaga, nagkaroon ng bank run, no? Kasi, yung SVB, ibig sabihin ng bank run, parang yung mga tao na-anticipate na, baka pwede mag-collapse tong bank, yung bank na to. So, before pa mag-collapse, unahan na natin, mag-withdraw na tayo ng pera. So, ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng sequence of events, inunahan na ng mga tao yung pwedeng mangyari. Which turns out, yun yung naging cause ng pag-collapse. insolvent, tsaka parang yung illiquidity rin ng banko, di ba? So, nag-ano na siya. So, parang yung tao, hinahanap nila yung weakest link, kumbaga, sa banking industry. In turn, ayan, nahanap nila yung dalawa. Which, tatlo pa nga, pati yung Credit Suisse isama nila.
Sa Europe naman.
Sa Europe. Mas malaki, kasi global eh. Yung SVB, tsaka yung SBNY is regional banks lang.
Yes.
Di ba? So, wag na natin bigyan ng mas maanong kulay yung ano nila. Pero, ito yung nag-shake up talaga sa indices ng equities.
Oo, tsaka ngayon parang ang sentiment sa banks is, medyo shaky.
Oo, parang uncertain.
Oo, so yung governments, medyo, binabaka pa naman nila yung banks, no?
Yes.
Pero, pwede mo rin tingnan yun na opportunity for crypto kasi, di ba, nagkaka-distrust or nagkaka-less trust sa banking system. So, yung safe haven for others, yung traditional is gold, eh. Tama ba?
Tama. Hedge yan. Mm-hmm. Kasi, intrinsic value. Diba?
Yes.
Yung sinasabi nila, kahit ano mangyari, physical yan. Ngayon, tama ka. Kasi, di ba, yung crypto, bakit ba siya i-consider na? Digital currency naman yun, ha? Di ba? Pero, di ba, from itself, yung nagkaroon ng 2008 global financial crisis, ang maaalala natin dito, yung Satoshi Nakamoto, kung sino man siya, yung gumawa ng Bitcoin, is ang white paper niya, di ba, is to parang i-regulate yung hindi ma-regulate si crypto and i-isolate yung self niya from this kind of situations. Di ba? That's the main purpose eh. Parang decentralized. Decentralization. So, ngayon, it is serving its purpose. Kung ito yung nagiging correlation, di ba? Kaya si crypto is nakakarali. Di ba? Just like a smooth. So, balik tayo sa PSE, di ba? So,
ganun din. Nakalimutan natin yung PSE.
Yeah. So, correlation between kunyari Dow Jones Index, SPX, tsaka Nasdaq. Manonotice, except Nasdaq siguro na mas, Nasdaq futures na mas prime yung dalawa. Kung mapapansin mo is parehas sila nang ginawa. Like, merong leg na siguro nag-top ng siguro mga January, ganyan. January ba? So, siguro sa December sa Nasdaq, January sa PSE. Until magkaroon ng further na pagbaba or pag-contract. Hanggang sa hanap, medyo nahanap yung bottom ng March 16. Pero, with that, parang magandang level talaga siya kasi kung technical speaking, may tinamaan siya na December 19 na level, which is yung 6,300 na levels. Diba? So, from there, nagkakaroon siya ngayon ng rebound. Medyo lumayo na siya. Nasa 6.6 na siya from 6.3. And, are you actively parang trading or monitoring yung mga stocks?
Actively hindi, pero end of day meron ako mga tinitingnan na mga names. Yes. Pero yun nga, ang tingin ko rin kasi sa PSEI weekly, is not sideways, which is good kasi before strong downtrend eh. So ngayon, medyo sideways na tayo. So meron ng pangilan-ngilan na opportunities. But bread and butter pa rin natin is crypto.
Syempre. Saka what's good here is, okay, kung mag-sideways ka, gumagawa na mas magandang base yung yung index natin.
So, kung magkaroon ng next run, mas may legs na.
May ano na kasi, may parang what if may accumulation. So, mas mataas yung possible niyang itakbo sa susunod na level. If ever magkakaroon siya ng breakout, siguro towards 7,000 pataas na level. If lang naman. So, hindi natin pa masabi kasi ang daming factors na kailangan natin sa kanya ilagay kasi hindi naman siya independent. So interdependent sila with other markets sa inflation ng ibang figures kasi if alam na natin to na most of the funds that are present in the market, in the local market, are foreign funds. Dahil foreign funds sila, pera nila yun. Pero na ibang bansa, hindi natin pera yun sa Pilipinas.
Yes. Okay, so with that, let's conclude our market update. So, nagustuhan niyo ba yung bagong portion ng podcast na to?
So, meron kang yung importante naman dito is, siguro for a starting trader, like, hindi siya masyado nag-make sense bakit may mga ganitong portion, di ba? Pero as you go along sa journey mo, one important thing to realize is to synthesize information across the globe. Kasi all markets are interdependent. Meron silang correlation sa isa't isa. So, with that information pa lang, like, makakapag-set ka na ng macro-level thinking na nasaan ka maglalagay ng fund mo. Na kasi, kunyari, meron ko naman mga setups, diba? Pero it will make you more efficient to know kung saan dapat i-allocate yung time and effort mo para mas seamless yung trading mo. Kasi baka mamaya, ang hirap ng market na tinitrade mo, hindi siya masyadong gumagalaw, hindi siya masyadong volatile. Diba? So, meron namang iba na magagamit mo sana yung energy and efficiency mo. Mas maayos.
Another way of hedging, kumbaga, na mag-open ka ng, open yourself for multiple markets na hindi ka matetenga nga kung sakali.
So, maswerte talaga yung mga tao ngayon kasi nag-open up na yung mundo sa ganitong klase ng trading. Kasi naalala mo before, no? Parang sobrang limited tayo sa PSEI, some forex, ganyan. Unless you are a prop trader na mayroong platform yung company niya to access US markets. So, maswerte tayo lahat ngayon.
Okay, thank you. Thank you for that market update, Jerome. At ngayon, let's move on to our main topic for the day, for this episode. So, our main topic would be watch listing. So, ito, ano, lahat tayo familiar naman sa watch listing. I think, or dapat meron tayong process on how to watch list. So, for this episode, we're gonna be discussing how we do our watch list. Personally, kung paano namin siya ginagawa at paano yung system namin, at hopefully meron kang makuha or meron kang madagdag sa system mo na ginagawa namin. Or kung may ginagawa ako na ayaw mo, edi huwag mo rin gawin.
Kaya you can siguro comment sa mga platforms na
ayan, or kung saan message. Mo
tinapakinggan or message us kung ano yung sa tingin mo, yes. Diba, kung nakatulong ba kami or meron ko mga suggestion how to parang further improve your process, our process sa pag-watchlist.
Oo. Okay, sige. So, simulan na natin, no? So, ngayon, in the context of crypto, since crypto yung ano natin, yung tinitrade natin pareho na mas madalas ngayon, paano ba yung current na watch listing process mo, Jerome?
Ako, watch listing, ano kasi, parang personally, no, I break down my trading process. Hinahalid tulad ko siya sa pag-workout, kumbaga.
Yeah.
So, si watch listing is nasa unang phase yan, kumbaga. This should be yung warm-up mo. Na? Kasi, isipin mo, if yung watch listing pa lang medyo resistance na, mahirap na, paano ko pa makakapag-proceed further sa next steps, which are harder. So, in working out, nagsisimula tayo sa warm-up, which is madadali lang, di ba? Madadali lang yung mountain. Madadali yung exercise lang, magagaan na buhat. So, I have to make sure na seamless yung pag-watch list ko. So, in terms of process, hindi agad ako tumitingin sa specific na assets. Ikaw ba, Jermaine, parang kung i-aano natin siya chunk per chunk sa watch listing. Hindi ko muna sabihin yung parang bobo, parang may ating conversational na ikaw, ano yung pinaka unang bago mag-watch listing or during watch listing sa day mo? Pagpasok okay. mo ng trading business, ano ba yung first na ginagawa mo?
So actually, ang ginagawa ko, pagbukas ko ng ano, ng tindahan.
Yan, tama. Pagbukas ng tindahan, tama yun.
Ay, pag-check ng BTC. So, ano, tingin ko familiar naman yung listeners natin, pero for those na hindi, di ba yung BTC, nagsaserve siya as an index to crypto. Though hindi talaga siya yung index as yung parang traditional meaning ng index. Ha.
Mm-hmm.
What I mean is, kung ano yung move ni BTC, since siya yung biggest coin at siya yung leader, parang, I mean, leader in terms of, ano, in terms of weight or volume. Sumusunod yung coin sa kanya. So it doesn't mean na lahat ng coin sumusunod. Merong mga outlier. Pero kung mapapansin, kung nagtitrade ka ng crypto, mapapansin mo talaga yung correlation ng moves ng majority of the coins with BTC. So for example, si BTC nakahanap ng support and nagsiswing pataas. Yung makita mo, most if not all of the coins are green for the day. Kasi ano eh, green din si BTC. So it is really a big factor when trading crypto. So normally, pag upo ko, tinecheck ko si BTC, nagsiset ako ng bias for the day, meron ba siyang tinamaan na resistance or support or consolidating lang ba siya? And then, based on the bias that I get from my analysis, nagpupunta ako sa mga coin specifics on the direction that I would like them to trade. Yan. So ikaw naman. Ikaw ba? Paano ba?
Ako, ano, first of all, before talaga ako umupo sa desk ko is, I have to make sure na parang kalmado yung tingin ko para hindi ako agitated looking at the market. So, kahit anong tingnan ko is, hindi dapat nasa neutral state of mind ako.
Mm-hmm.
So ngayon, I spent siguro ilang minutes, 30 minutes to 45 minutes, parang scouring the news muna. Kung ano yung mga events sa markets and economy. So, nagbabasa-basa muna ako and hindi ko muna tinitingnan kasi yung market, yung BTC kasi gumagalaw naman talaga siya 24/7. So, any moves that I miss is okay kasi nandito ako sa stage where pinaprime ko yung sarili ko to think about my long-term goal. And because of thinking of my long-term goal, I think that I will be able to make better present decisions. So, okay. Tapos na ako mag-scour yung news. Meron na akong, parang, technically, meron na tayo inclination. Parang, ano ba nangyayari? So, pag upo ko ng desk, the first thing na ginagawa ko is to check. Same, check BTC. Pero I check markets across. If yung ginagawa nila ay in sync ba doon sa isa't isa. Kumbaga, meron bang tumataas dito tapos yung iba bumababa? Or meron na bang anomaly sa market na nangyayari? Diba? So, titingnan ko muna siya as a whole before ako mag-dive into specifics. So,
when you say markets, can you share kung anong mga markets yung tinitingnan?
Sige. So, aside from cryptocurrency, which is Bitcoin, Ethereum, sinama ko lang rin XRP actually. Tapos, US indices, Dow Jones, SPX, tapos Nasdaq, and then PSET, tingnan ko lang din. Tapos yung mga Euro markets, like FTSE, tapos Euro Stoxx 50, yung CAC 40 index, tapos German, DAX, Nikkei sa Japan, Kospi Korea, tapos yung tatlong China na indices.
Grabe, dami din ah.
ano lang naman, parang hindi mo naman siya isa-isa. Like, titingnan mo lang yung general. Okay, i-group ko lang siya together. Okay, these are Asia markets. Tapos na yung DJI, kunyari ngayon. So, up sila. Tapos nakita ko na wala pa, hindi pa kasi bukas yung iba eh. So, si ASX, si Australia, dapat i-expect mo, green din to. Papuntan Japan. Mm. Diba? Kasi green yung
green ng US.
Closing ng US. Diba?
Oo.
So, okay. Tapos, titingnan ko naman, after yan, index. So, tingnan ko naman yung, sige, since up yung index ko, yung equities ko, dapat yung gold ko, mag-retrace to. Kasi, syempre, up yung equities ko eh. Dapat nagsasali ng funds yung mga big institution towards, equities. So, tama ba yun? Oo. So, pag nakita mo, sige, insync naman yung galaw nila. Pati silver recovery din yan. O yung oil naman, rebound ba yung oil? Kasi magkakaroon ng demand. So if, yung correlation niya is, pati pala oils, tinignan mo. If nakita mo na in sync, kasi hindi, kasi part pa to ng warm up eh, so dapat hindi pa ako nag-iisip lang sobrang lalim. So tingin-tingin lang. Tapos,
tsaka sa bagay kung tinitignan mo naman araw-araw, parang maiging familiar ka na din eh, no? Yes. Kumbaga ang analysis mo na lang is yung nadagdag na data for the day.
Or pag makakita ka ng anomaly, bakit ganito? Yun, parang yun. Iba yung ginagawa niya. So tama, aside tama. From that, rates. So pag tumaas yung equities, dapat yung rates ko ng interest rates ko, dapat bumababa. Patapos yung price ng bonds, tumataas. Tapos lastly, correlation ng currency against dollar. So, yung major currencies, USD AUD, USD NGD, yung mga safe haven, USD JPY, GBP, Euro, tsaka CHF. So, kung ano yung strength nila against dun sa US dollar, titingnan mo lang din siya. Kung, lahat pala halos is lumakas pala yung dollar halos sa lahat ng mga currency na to. So, ibig sabihin, like, lumalakas yung economy ng US. Kasi nga, nag-bounce nga yung equities nila. Diba?
Yun. Oo. Grabe, yes. Ang comprehensive ng pre-trading routine mo. Parang global, no?
Sa simula, parang daunting naman yan, ang dami mong tinitingnan. Pero kasi kapag nalagay mo na siya sa watchlist mo, nalagay mo na siya ng sections, kumbaga, you treat them as a group. Like, itong mga to dapat, they move together. if they don't move together, doon mo mamaya i-distill kung bakit, what's happening. Kaya nga nagsimula tayo dun sa calm state of mind, which is reading the news, diba? Para may context tayo kung ano yung possible na mangyari.
Yun. So for our listeners, di mo naman kailangan gayahin yun or dagdag, kumari, ilagay mo yun sa system mo ng sabay-sabay. So for example, ngayon, ano lang muna, so since crypto focus ka, pwede ka mag-focus muna sa analysis ng BTC, Ethereum, yung mga big coins. And then pag mas sanay ka na doon, pwede ka magdagdag ng isa pa, kumari PSEI naman. And then DJI naman, kasi DJI is or yung US na index talagang nag-affect siya ng multiple markets depending sa move niya. So ganun. So ano lang muna, incremental steps tayo hanggang dumating tayo sa kung saan tayo gusto, sa nating gusto.
Yes, kasi ang pangit naman idagdag mo sa process mo without understanding why it's happening. So you, kaya ako sa dinagdag kasi parang nahahanap ko yung synthesis or nasisynthesize ko na maayos kung bakit niya ginagawa yung mga ganito ko nasa movements. And ikaw, if ano yung parang working sa currently sa setup mo, di ba? You do it. Hindi yes. Porket mo yan, narinig mo, kailangan daw palang bantayan pa lahat para ganun. So, hindi mo naman siya agad makukuha sa simula. Pero, if it makes sense to you, then, by all means, given mo siya. Pero, if it doesn't make sense, di ba? Like, magiging clutter lang siya, dagdag lang siya sa routine. Magiging resistance lang siya sa'yo in the long run. Baka it will burn you out, di ba? Too much information.
Baka mangyari, hindi ka pa mag-watchlist. Hindi mo pa siya gawin.
Oh, di ba? Parang sabi nga natin, warm up pa nga lang. Warm up pa lang, ayaw mo na. Okay. Ayun. So, ayun muli yung ano ko, yung steps ko sa pag-gauge whether the market is shifting, ano yung parang bullish or nasan yun. Yung flow okay. Naman.
So, after ng market check,
okay.
Ako naman, ang ginagawa ko is, so, based dun sa market check noon, magkakaroon ako ng bias for the day. So, either long or go short. Since sa crypto, meron both ways, di ba? Meron, pwede mag-long, pwede mag-short. And from there, saka ako naghahanap ng specific coins to trade for the day. So, dun sa watch listing, meron kasi akong listahan. Meron akong section sa trading view na nakalagay lang sa kanya, trade today. So, before ako mag-trade, meron nang nakalist dun na siguro 3 to 7 names na doon umiikot yung mundo ko for the day.
Ayun.
So, ganun ako mag-setup. Pero, so check market and then form a bias and then look for specific coins that I will trade for the day. So, yun yung process ko ngayon.
Galing kasi may system na yun. Parang, yung system mo ba ng kung ano yung nasa trading universe mo for today, it's talagang sacredly followed ba? Or sometimes you break it kapag talagang may sobrang compelling na issue or asset na lumabas? Yeah.
Good question. So, yung 3 to 7 na initial, ginagawa ko yun before ako mag-trade mismo. So, pag nag-trade ako and then nakikita ko may gumagalaw, dumaya na rin yun na may categories or may criteria. May gumagalaw or kumari may ICO, may parang need to focus on this coin kasi bago siya and nandun yung volatility. Siyempre, pwede mo rin yun i-add. Pwede rin ako mag-demote ng from trade today, pwede ko ilagay sa side, the side muna. Or meron ding, yun ya, pag nagpapakita siya ng compelling move, siyempre, since ang context ko is day trading, kailangan ko siya bantayan din since baka nandun yung opportunity for the day. Since gumagalaw nga siya, so ibig sabihin, maraming participants. And yun yung gusto natin. Kailangan natin mag-participate dun sa binibigay ni market.
Okay, so ayun. So thank you for making it clear. So hindi namin sinasabi na okay yung maging disiplinado dun sa process yan. Pero kami kasi, sa tingin namin, syempre, the market, nag-change yan eh. So, kailangan mag-adapt din kami. Hindi naman pwede na immaculate ka lang dun sa process mo. Tapos, hindi naman siya nami-miss out ka na. Diba? So, sometimes, you really have to test yung process mo or question mo siya if is it still working or mas maganda ba if ganito yung gawin ko? So on, so forth.
Better kung ilagay mo yung lagay mo na sa process mo yung when, di naman break the rules, no? Pero when to edit, kumbaga. Since like, yun niya, gusto mo ng system na nag-a-adjust din sa market. So, kailangan mo rin yun ilagay din sa process mo.
Yes, totoo yan. Parang pa yan, nagkaroon ko ng business. Yan, palugi na yung banko mo. Are you still gonna do the same thing over and over? Parang, are you gonna wait na umoko yung condition? Or are you gonna do something about it?
Oo, wari, walang bumibili ng paninda.
Oo, oh, ano yan? Immaculate ka lang na kailangan. Dito lang ako magtinda kasi ito yung nakalagay sa paper ko.
Turun lang bibenta ko.
Oo, turun lang bibenta ko, pero yung nasa Korea ka pala. Ayun,
so, Tokboki pala yung sikat.
Hindi ka ba mag-a-adapt? So, ayun. Hindi namin sinasabi na you break your trading rules or huwag ka maging disiplinado. Pero yung flow kung saan ka pwede mag-try and adapt to the market. So, napakaganda ng insight ni Jermaine regarding din sa pagkuha niya ng process or paggawa niya ng watchlisting niya, diba? Very parang precise kasi step by step niya ginagawa ito. So, ang dami natin pwede matutunan doon. Lalo na doon sa training universe na ito lang yung kaya mo siya tinitingnan kasi ito yung pasok sa criteria mo, diba? Tama ba?
Yes.
Kasi kung ano yung nag-root out yan doon sa bias mo sa market. Sa BTC, kanyari, buy ka. Lahat na nandito, baka most of them are buy, di ba? Ganun ba siya usually?
Yes, ganun. So, ano nga, ngayon, since nakwento ko na rin to yung previous episodes, di ba yung profile ko nga is swing momentum. So, yes. I trade swings on momentum stocks or momentum coins. So, yung sabihin, dapat yung mga nasa watchlist ko is, ano sila, may strength and leaders. Leaders sila. So, kailangan kong malaman every day kung sino yung leaders for the day. So, kailangan ko yun ma-identify. And, dun kailangan umikot nung universe ko for that day.
Yes, ang galing, no? So, because of that, dahil kahit ang daming coins na nandiyan, 160 gumagalaw, or ano, alam mo na, may focus ka na, parang may idea ka na. May direction na agad yung business mo today kung saan siya papunta. Hindi ka pa nagsiskawa na sabog-sabog yung thoughts mo. Especially when day trader, tama?
Yes.
Okay. So, ako naman, no? Yung okay na. So, andami ko nang sinabi kanina regarding sa mga markets. Ganun. So, same. So, pagpumunta na ako ng Bitcoin, pag nakita ko na yung structure, so, I have to gauge, no? Buy or sell yung bias. Kung bullish, malamang nasa. Sa buy side tayo. Pero another filter na sa kunyari sa group natin Jermaine is 2M, 'di ba? Meron tayong parang thinking or meron tayong principle feeling. Yes. Na oo, buy ka nga. Pero inside the buy na bias, meron pa tayong categories na kine-filter out yung buy. Ano ba tayo ngayon? Parang is it a fast market? Is it a slow market today? Ano yung mga plays na nakalatag? So, dahil may mga ganun pang criteria, gumawa tayo ng pampadali ng buhay. So, gumawa tayo ng several, parang pang-automate ng watchlist. Yeah. Para, kini-filter out na lang natin, in-automate na lang natin, tapos, ine-export na lang natin sa watchlist natin yung mga plays na pwede dito sa market na to. Nirarun na lang natin siya. Kasi yun, importante, di ba, na seamless and walang resistance sa start pa lang ng day mo.
Yun, buti na banggit mo yan kasi actually tatanong ko nga dapat. Kasi ako personally, yung current na ano ko, na watch listing process ko is semi-manual. So, ginagamit ko yung ano, meron akong mga screener, pero yung screener ko is medyo basic lang. And then, mas gumagana pa rin sa akin na tignan siya isa-isa. Mabilis lang, hindi ko naman tinitignan yung 160, no? Titignan ko lang yung mga malalakas for the day. So, kumari, kung long ang bias ko for the day, syempre, ang titignan ko is yung mga nandun sa malapit sa top gainers or green for the day.
Yes.
And then, pag gano'n naman, pag red naman yung bias ko, edi kabalik ta rin lang. So, ganun ako mag-watchlist ngayon. Pero ikaw nabanggit mo na meron meron kang screeners na automatic. So how do you use that? Tsaka paano ba 'yan ginagawa? Paano ba 'yan ano? Paano ba 'yan ginagawa tsaka paano ginagamit?
So kasi ang charting platform naman na ginagamit natin dito sa ano sa crypto, TradingView naman madalas. So well, I can say nag-invest ako ng subscription sa kanya para magamit yung ibang indicators and yung siguro ewan ko lang kung pag-watchlist, paglagay ng pag-filter sa watchlist is may bayad din. So kung wala naman yata ano.
Parang wala naman, no? Kasi nung kahit before nakakagamit naman ako ng screener.
Oo, yung screener. May crypto screener kasi sa ano, sa TradingView. So, pwede siyang tingnan via, ang link niya is tradingview.com/crypto-screener. No? So, pwede siyang i-check out. Tapos, meron doon, parang pwede kang gumawa ng rules dun sa filter. So, dahil pwede kang gumawa ng rules, so yung ano natin, yung ginagawa ko is, based doon sa galaw ng Bitcoin, pinapattern ko lang yung strength niya doon sa mga filters ko. Kunyari, nagpapakita siya ng volatility. So, ibig sabihin, I cannot afford to wait na maghintay ng mga averages. Kumbaga, yung mga play na kailangan kong makita ngayon nakasabay ni Bitcoin as above averages, which are strong. Kung hindi naman, kung it's giving me a sign na slow siya, nagko-consolidate or nag-retrace, so, pero bullish pa din yung bias ko. That means na kailangan ko sabayan. Kailangan kong hanapin din yung majority ng plays na nandoon sa loob ng parameter na yun. Pero discretion ko na lang din kung sige, bullish pa naman, nag-retrace si Bitcoin. Hanapin ko kaya yung leader, yung hindi mataas, malakas pa din. Diba? Against Bitcoin, above pa din ng averages. Diba? Pero generally, kung ano yung bias ko and ano yung ginagawa niya currently, andun nagre-revolve yung watchlist or yung pag-filter ng automatic. Kasi math-based naman ito. So, gagawa ka ng parameters based on doon sa place na pwede mangyari. Kunyari, si Bitcoin ay nagpupunta or nag-retrace papuntang 20 SMA na lang para simple. So, hanap ka ng mga place na papuntang 20 SMA nakasabay na. Tapos tingnan mo kung what if nag-bounce si Bitcoin doon, yung position, pwede ka makasabay ng kung ano ba yung mga 20 SMA place na meron sa market. Diba? So, with that, medyo in sync ka. Yun. Sa ginagawa ni Bitcoin.
So, yung sa'yo pala, kung tama intindi ko, is automatic. So, kung sa akin is semi-automatic. Automatic talaga. Kasi, yun yung nabanggit mo, math-based yung filtering. So, I'm assuming, based siya sa mga indicators mo.
Yes.
So, meron kang indicators, and then, ginagamit mo yung indicators na yun as filter with the help of crypto screener ng TradingView to show you kung ano yung mga pasok dun sa parameter na yun para alam mo na kung ano iti-trade mo for the day.
Tama. Yun. Although, caveat lang din. Siyempre, hindi naman yung sobrang perfect yan kasi minsan may noise, di ba? So, minsan dadaanan niya yung certain ganito, ganyan. Pero, in reality, hindi naman talaga siya, ano, hindi talaga siya pasok. So, you have to distill the information pa din naman. Meron pa din kaunting legwork, pero sometimes, bura-bura na lang siya sa watchlist mo.
Yun, okay. So, good. Actually, yan ang ano, maganda natin pag-usapan na next step, which is distillation. So, ngayon, meron na tayong nakita na mga, ano, no? Mga pasok dun sa parameters natin. So, ako, for example, meron akong 3 to 7 na nakita. And ikaw, meron na mga lumabas dun sa screener mo. Minsan, ano, minsan marami yan, no? Lalabas sa screener. So, paano mo ba dinidistill or pinifilter pa mas ng lalo kung ano yung mga iti-trade mo or papasukan mo talaga. Kumbaga, gagawa mo ng trading plan.
So, papasok na tayo dito sa medyo may legwork ka na nagagawin. So, andito na papasok yung medyo set one mo. Kumbaga, kanina warm-up ka pa lang. Kumbaga, first set, distill the information. At alam mo yung papasok, kasi trading universe mo na yung mga nasa watchlist mo. So, different categories na yan. Pero yung papasok doon sa 3 double mo na for the day or for the week kung slim ka is dito na papasok yung mga pag-compute mo na, oh, sige, is this level, maganda ba yung probability na mag-hold yung level na to? So, dito na papasok, meron ng charting involved paminsan, like, okay, kung tatama dito sa support na to, ano yung parang magiging reaction niya with, or kung ano yung volume na pinakita nitong direction na to going to that level. Or, pwede ka magsukat. Ano ba yung risk and reward kung tatama sa level na to? Another one is pwedeng pattern-based. May nakikita ka bang pattern kapag ito yung ginagawa niya?
Mm-hmm.
Or yung iba, narrative, di ba? Di ba, natututo tayo narrative paminsan na, ay, pasok ba ito dun sa narrative? Kunyari, AI yung coin. Malakas yung AI. O AI naman ito eh. So, ano, tingnan ko pa muna ito for further. Kasi, mainit pa yung pera dito.
So, pero sa mga hindi familiar sa narrative, ano lang naman yun? Parang sectors.
Yes.
Sa PSEI, di ba? So, sa PSEI, meron tayong, for example, ano ba sector sa PSEI?
Holdings. Mining.
Ganyan. So, sa crypto, ang tawag lang doon is narrative. So, for example, AI narrative. So, lahat ng coins na, ano, AI-based. So, kami, fortunate kami ni Jerome na meron kaming teammate na mahilig mag-research. So, nag-leverage kami doon sa narratives. So, thank you. Shoutout sa'yo.
So, ikaw, Jeremy, parang paano naman yung pag-distill mo na information after nung semi-manual na watchlisting?
Ayan, okay. So, yung watchlisting kasi, it's nag-base ako sa daily eh. So, actually, same nung sa'yo, tinitingnan ko kung sino pa yung may legs or yung kaya pa tumakbo. Kumbaga. Kasi di ba ang mga way na watchlist ko is momentum stocks or strong movers. So, ibig sabihin, gumalaw na sila eh. Gumalaw na sila. So, ang next na question is, kaya pa ba nito gumalaw? So, kasi ano eh, wala pa naman akong hawak on that specific time, di ba? So, doon ako nagbe-base. So, ngari, malayo pa ba yung resistance? Tama yun yung sinabi mo kanina. Yung mga daily key levels ko ba? Malayo pa? May tatakbuhan pa ba yung coin? Or untog na ba? Ganun. Then, meron din ako, syempre, risk-reward kung ano yung mga mas juicy. For example, itong coin na to is, 3 var to next na resistance. Ito, 5 var. So, syempre, yung pipili mo yung mas mataas yung reward. Also, another filter na inaano ko ngayon, nilalagay ko sa system ko, which is recently ko lang din nalaman nung binasa ko yung libro ni Dr. Sternberger. Tama ba yung
pili? Dr. Brett?
Dr. Brett. Yan, Dr. Brett na lang.
Steve Marger? Yeah.
Parang ganyan. Dr. Brett. Sorry, Dr. Brett, kung kinakain namin yung apelido mo. Pero nakatulong ka sa akin. So, yung sabi niya is, yung job daw ng trader, aside from, sa watchlisting to, is to find yung horse na kaya mong sakyan or kaya sakyan ng system mo. So, for example, merong coin na sobrang volatile na mawiwip ka lang. Job mo as a trader to determine kung paano mo, kung maghanap ng coins or ng equities to trade na kaya mong hawakan. Kayang hawakan ng system mo. Kasi merong mga, yun talaga, merong mga coins na sobrang volatile na, for example sa akin, pag yung ginamit ko lang yung normal ko na parameters, mawiwip lang ako pag itong normal na parameters yung gagamitin ko dito. For example, sa VAR, sa setting ng maximum cuts, ganyan. So, syempre ako, pwede ako mag-adjust. Pwede ko i-adjust yung leverage ko or yung allocation. But, it's useful to see na yung volatility, yung mga volatility ng coins, if that makes sense.
Yes. Oo, kasi parang, bakit mo naman isasama yung something na alam mo hindi mo naman kaya? Lagyan ng allocation, di ba? Sayang naman din yung time analyzing. So, if hindi mo pa na-figure out today kung paano siya i-trade, paano i-trade yung ganito ng trade. Better yet, hanap, yun, tama naman yun, hanap ka ng horse na kaya mo sa kaya. Diba? Parang, ako, hindi naman ako marunong mag-rent ng Lamborghini, so bakit ako biglang po mag-rent, diba? Kasi wala pa naman ako pambiling Lamborghini, diba? So, bakit ako mag-rent ng Lamborghini?
When Lambo.
Oo, when Lambo, diba? Yun, so, parang ganun din. Baka mamaya kasi kapag pinilit mo, mawagkas pa ng accident.
Yun.
Maging detrimental pa sa career, pero sa psychology for the day. Kaya importante na. You know yourself as well, diba?
Oh, ito may question pala ako, Jerome. Next. So, after mo i-distill, no? Eh, syempre, yung sa screeners, malamang marami kang screener na ginagamit.
Mm-hmm.
Paano mo hinihiwa-hiwalay or paano mo minamanage yung watchlist mo?
Most of the time, ano na siya, kapag ganyan na yung, pag madami lang lumalabas, kunyari may isang criteria na sobrang daming lumabas, iisipin ko parang, ano ba siya? Parang in sync ba to sa gusto kong mangyari? Ito ba yung play na dapat i-capitalize ko kasi ito yung ginagawa ng Bitcoin, or should I wait further na lang? Kasi nga, sabay-sabay naman sila. Hindi naman pwede lahat yan lagyan ko na allocation kasi hindi ko madadiversify na maayos yung portfolio ko, or hindi ko siya may hinge. So, dito na papasok yung parang discretion na sige, lumabasin sa watchlist mo. Pero kung ano yung pipiliin mo is based on, dito na papasok yung mga setup, dito na papasok yung pag-perceive mo ng patterns, dito na papasok yung pag-check mo if yung mga volume level or yung distance niya or yung volatility niya or kung meron ba siyang nabibreak na pattern eventually. So, that's yun. Another part na ano din, mabigat din siya, kumbaga. Kasi papunta ka na dun sa trade planning. Pag after mo i-distill, di ba, syempre, after mo, meron ka ng shortlist ng candidates. So, dun pa lang sa pag-distill, medyo may legwork ka na gagawin dito. So, papasok na dito yung, ano mo, kumbaga, personality mo.
Yun, okay. So ano na tayo, no? Medyo nagsiset na tayo sa trade planning, which is I think would be a good next episode.
Yeah.
Okay, so few questions.
Sige.
So kasi meron akong, for example, meron akong trade today na segment sa watchlist, di ba? And then after the day ends, after ko mag-journal ganyan, normally ginagawa ko is nilalagay ko lahat ng trade today into parang may waiting room. Parang ganun. Meron akong listahan na ang nakalagay lang is alpha. So what I mean about that is, ito yung mga leaders or previous leaders. So parang ito yung good to look at pa din. Kasi pwede namang bukas hindi sila mag-move tomorrow, di ba? So pwedeng mag-pause day sila or mag-pull back muna. Pero that doesn't mean nasira na yung trade idea sa kanya. So meron akong ganun na waiting room. And then meron din, kasi wala yon sa bearish. So meron akong bullish na waiting room, then meron din akong bearish na waiting room. So nakaka-help din to sa akin kasi, for example, yun nga, ang bias ko for the day is, for kumari today, bias ko is long. So titingin ako dun sa watch listing process ko, and then titingnan ko rin yung mga nasa list ng alpha. Kumbaga, kung meron mga potential na gumalaw for today, or malapit na sa support, yan, or malapit na mag-breakout. And then, ganun naman. So, pagbaliktad, pag ang bias ko for the day is bearish naman, titingin ako dun sa mga bearish na list ko. Kumbaga, ito naman, ang structure naman ito sa daily is ito yung mga may hina structure, pwedeng all-time low or strong downtrend, ganyan. So, I think nakaka-help din to for me kasi hindi ko na sila halukain isa-isa ulit. Kasi yun nga, meron ka ng listahan ng pangit na structures and good structures.
Mm-hmm.
So ikaw ba may ganun ka na similar?
Most of the time, nakakapture na siya ng watchlist. Kasi ano naman siya eh, kumbaga kung bearish siya for the longest time, so lalabas siya dun sa bearish ko na
bearish
screener.
No,
oo. Tapos kung magkoconsolidate na lang siya, it depends on you. Interesado ka ba sa consolidation na phase na sa accumulation or sa distribution? If hindi, you can choose to ignore those. So, hindi ko na siya ginawa na filter. Pero, most importantly naman, yung sinasabi mo is yung taking note, diba? Tinitake note mo yung mga gumalaw previously.
Oo, kumbaga hindi ko...
Hindi mo sila kakalimutan.
Oo, kanya, hindi mo kakalimutan.
Oo, hindi mo muna kakalimutan kasi medyo mainit pa eh. Diba? So, parang yes, may concept naman ako na ganun, pero feel ko na ano na ako na paano pa, ano ba ang term yung pwede kong gawin? Pinakawalan na ako ng sarili ko to do that process because of the watchlisting na meron. Kumbaga, kung magpo-post lang kasi siya, malamang yung parameters is, nandun pasok pa din siya dun sa parameters na above pa din siya. Kunyari, ganyan, hindi pa naman tumama. O kaya, lumipat lang siya ng ibang kategory. Oy, nag-replace. Yes. O, lumipat na siya. O, hindi ka na ganito. So, for ibang play ka na.
Kumbaga, ano, parang tiwala ka talaga dun sa mga screener na sinet mo na sila na yung magka-capture ng watchlisting for you.
Kumbaga sa negosyo, pasa mo na sa iba yung trabaho para makapag-focus ka sa ibang bagay.
Yun. Mas okay yan. Mas okay yan kasi sa ginagawa.
Ayun.
Kumbaga nasa, ito naman, nasa system ko na kasi siya. Kaya hindi ko pa siya mabitawan bigla-bigla. Uh-huh. Pero di ba, pwede siya mag-incremental change and then eventually pwede na mag-transition sa ganong level. Kailangan ko lang siguro ang challenge dito is yung screener. Kailangan ko gumawa ng screener na minimimic kung paano ako mag-isip.
Yes. Parang ganun. Kumbaga, kasi, kunyari, if you're the business owner, you want the best quality na magawa. Pero since mag-hire ka ng employee, you cannot expect them to give them their all. Kasi bakit? Hindi naman nila kinikita kung gano'ng kalaki yung kita mo. So, they're not earning as big or they're not busy like you. So, it's part of acceptance. Sige, si screener, may butas yan pa minsan. Pero
yun,
it's already factored in na, okay, may mamimiss ka na move. Pero it should parang do 80% of the work.
Gets. Saka ganun naman talaga, di ba? Hindi mo naman talaga makukuha lahat. Yes. Or hindi mo matitrade lahat eh. So, I think yung nangyari sa'yo is meron ka na rin acceptance na, kumbaga, dinuplicate ko yung thought process ko using these screeners. At kung may lumagpas dito sa screeners na to, tanggap ko na yun kasi magpo-focus na lang ako dun sa kaya kong kaya kong i-execute.
Ganyan. Kumbaga, statistically speaking, ano ka pa din? Parang nandun ka pa din sa magandang end ng curve na nakakapag-capitalize ng
oo, sabi mo nga 80%. Kung 80% is nakukuha mo pa rin without the legwork na kumbaga, ano, na-automate mo na.
Kumbaga, kung nag-allocate ka lang ng ilang hours for trading, baka madaming time yung masisave sa'yo instead na nagsiscreen ka pa kasi titingnan mo yung 160 ina-analyze mo isa-isa. So baka mamaya is pag-screen mo is abot na lang 10 minutes tapos ka na. Actually yun, ako nga kapag naglalagay ako sa watchlist mga 3 minutes tapos na ako, madami na akong buckets tapos yun, distillation tapos treatment.
Gets. So, sobrang ano na talaga, sanay na gumamit ng automatic na napapabilis niya. So, pwede ka na mag-focus sa ibang skills na pwede mo i-improve.
Yes, pwede mo i-hold. Saka, baka magbigay sa'yo ng mas magandang, mas decent na returns, kumbaga.
Yun, oo. Okay, ayos. So, actually, ayun. Parang yun na yung buong watchlisting process ko kasi after nun, trade. So after ko ma-set yung mga trade for today, ang next step na is trade planning talaga.
Uh-oh.
Which is a good next episode, Trader Friend. So ikaw ba, Jerome, meron ka bang final thoughts para dito sa watchlisting episode natin?
Dito naman is nagbabali na din naman talaga. So hindi siya, you don't set it in stone na ganito lang yung gagawin mo for the longest time. Pag-iiba yan, depende sa condition ng market or din sa pag-improve mo, pag-develop mo as trader. Pwedeng merong mga screeners or merong mga process na in the next 3, 6, or 1 year, baka hindi na siya maging applicable kasi iba na yung tema ng market. So, always be open to changes and parang adaptation. Parang mas maganda yun kasi nakaset in stone ka lang dun sa proseso mo. Be open to criticisms or changes as well na makakapag-improve ng performance.
Continuous improvement. Gusto natin.
Mm-hmm. Ayun, so yun lang naman yung thoughts ko dito sa episode natin na to. Ikaw ba, Jermaine? Anong any parting words.
Actually, ayan, ganda rin, no? Kasi parang similar tayo. I mean, yun yan. Sabi ko nga sa kanila, isa sa mga trading coach ko. Pero, interesting lang yung meron pa rin tayong differences.
Yes.
Kasi yun nga, trading is very personal. Tapos yung system mo talaga is parang reflection of what you are. So, pwede mong ano talaga, pwede mong kunin kung ano yung mga sinabi namin and improve what you have. And kung hindi naman nag-work sa'yo, edi wag mo na rin pansinin. Kumbaga, get what will help you in the future. Pero hopefully, dun sa mga napag-usapan namin, yung manual watch listing versus automatic, using screeners versus yung ginagawa na mas manual, and then yung process namin na tinitingnan namin muna yung market. Ako, tinitingnan ko lang is major indices, si Jerome, mas detailed siya. Hopefully, may makita ka doon na swak or nagre-resonate sa'yo. And you can incorporate it in your trading journey. Okay? So with that said, I think we could end this episode. So thank you for listening, trader friend. Thank you for being here. At sana next episode, nandito ka pa rin. Sana naging juicy for you itong episode na to. Okay? Thank you. Thank you, Jerome, for talking to me about this topic.
Alright, so sa susunod ulit, inaasahan namin ng mga audiences yung mga ganitong kadusin na to.
Ayos, okay. And we'll see you next episode, trader friend. Bye-bye!
Bye!
And that's another episode of Buhay Merkado. Thank you for listening, trader friend. May napulot ka ba sa usapan namin tungkol sa watchlisting process? Meron ka bang comments, suggestions, or reactions? Let us know by messaging us sa Facebook page, Buhay Merkado Podcast. Follow mo na din kami sa Spotify. Meron din kami Instagram @BuhayMerkado. Thank you at kita-kits ulit sa next episode.